Vediamo. È herlig lovsang, da. Dere heldige som har dem i menigheten. Amen. Det alltid fint å komme oppover her, da. Men jeg liker ikke det ordet tradisjon. Men, men den der tradisjonen, jeg håper ikke det, forkynnelsen blir en tradisjon nå. Det virkelig viktig det du snakket om her, vet du, det der med å komme på møte med forventning. Det er jo hele nøkkelen for å få oppleve noe med Gud. Det er jo at man har forventning til at han skal møte meg. Akkurat nå, i dag, så jeg pleier å si det lønner seg å komme med forventning på møtet, altså. Det er noe med det, at det er den som ber som får, og den som leter som finner, og den som banker på, det blir lukket opp for. Så det er, yes. Eller så er det jo, tenkte jeg på, jeg må bare si det, tusen takk for at dere tar opp gave til Marita. Det er jeg veldig, veldig takknemlig for, og jeg skal si litt mer om det, men det er klart at mesteparten av vårt arbeid er jo basert nettopp på det. Og så tenkte jeg på det du sa, altså da får man jo bare, man må sørge for å preke godt, da. Hvis du skal komme inn mer etter møtet. Jeg håper ikke det blir sånn at folk kommer og spør om man kan få pengene tilbake, liksom. Så det ville være tragisk. Ok. Ellers må jeg bare si det, at det er jo, det er noen kvalitet over de der folka fra år, da, altså. Jeg var oppe på, det er veldig mye bra mennesker i år, jeg vet det. Og nå er det blitt enda bedre. For i går var vi oppe på i Hemsedal på Krik. Og jeg har jo vært der noen ganger sammen med ungdommene, ja, flesteparten er vel ungdommer fra Ål. Og i går, vet du, var det 40 ungdommer der oppe, som jeg hadde sånn rusforebyggende undervisning for å opplegge, da. Og forkynnelse. Det er viktig at man får forkynt Jesus også, vet du. Og han presten der oppe, vet du, han Frank. Så jeg sier at jeg kan ikke komme hit hvis ikke jeg får være skikkelig pinsevenn. Og skikkelig radikal. Nei, nei, sier han, stå på, liksom. Han er jo veldig åpen og fin. Og i går, vet du, fikk vi lov til å be med 34 ungdommer til frelse. Det er fantastisk, vet du. Så jeg har lyst til å nevne det, fordi at be om at de ungdommene skal bevare det gudslivet som er plantet inn i dem, og at det skal vokse, og det skal spire fram noe som skal holde, altså. Amen, og at de skal få lov til å få den forkynnelsen, og komme under den forkynnelsen som de trenger, og bli utfordret. Amen. Til å leve sterkt med Herren. Det er et veldig bra, vet du, det er et bra utgangspunkt å bli frelst, altså. Ja, det er et veldig bra utgangspunkt. Jeg skulle ønske at jeg hadde vært frelst når jeg var 13, 14, 15 år. Men for meg så ble det ikke sånn. Da begynte jeg med helt andre ting. Og det blir jo for dumt å si nå, liksom i ettertid, at jeg skulle ønske jeg kunne valgt en gang til. Det får man jo bare ikke gjort. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk et møte med Jesus, da. Det må jeg si. Veldig takknemlig til Jesus. Veldig glad i Jesus. Og når man har levd et liv i rus og elendighet og kriminalitet og fornedrelse, så blir det der med å få tak i livet, det blir veldig stort, altså. Det blir helt fantastisk. Om torsdagen så var det noe som heter verdens overdosedag. Det 31. august. Det en dag I året hvor det blir markert hele verden rundt. Alle som døde av overdose det siste året. Og det blir markert I Norge, I veldig mange steder rundt I Norge. I alle fall I alle de store byene og en del andre steder også. Og jeg var og hadde en gudstjeneste nede I Trefoldighetskirken I Arendal. Og det veldig sterkt altså. Og når jeg kom inn I kirken der, den store domkirken, flott kirke, vet du. Og kom inn I kirken der, så var det plassert et par sko. For hver av de som døde av overdose I fjor. Som et symbol for de som døde. Og det var 289 par sko som sto oppover langs midtgangen der. Det var en sterk opplevelse å komme inn. Og så sto jeg der inne og tenkte, der kunne skoene mine ha stått. Og da kjenner jeg en sånn veldig takknemlighet over livet. Og jeg har jo mistet to av brødrene mine, eldstebroren min og yngstebroren min, døde jo på grunn av narkotika. Og da blir man ekstra takknemlig. Og så sto jeg der og tenkte, fordi at jeg reiser jo en del på skoler, skal på skole I morgen, blant annet I Lørenskog. Og møter masse ungdommer, og så tenker jeg, når jeg så alle de skoene, 289 par sko, så tenker jeg, det 10 skoleklasser I Norge hvert år som blir borte. Det litt av et perspektiv, altså. 10 skoleklasser, dem har sittet på skolebenken, akkurat som deg og meg, hadde hele fremtiden foran seg. Og plutselig så skjer det et eller annet. Og så, ja. 10 skoleklasser. Det kommer vi til å jobbe med I Marita til vi håper å si dør, altså. Og lenge etter det hadde jeg nær sagt. For vi ønsker å reise rundt, og vi ønsker å hjelpe flest mulig ungdommer. Det hovedfokus vårt, selv om vi jobber med rusmisbrukere på gata, vi jobber med prostituerte, vi jobber I fengselet, og det viktig å ta seg av I aller høyeste grad dem det ikke går så godt med. Dem skal få en ny mulighet. Men vi ønsker å møte flest mulig ungdommer I Norge og hjelpe dem til å velge annerledes enn det mange av oss andre har gjort. Det ingen selvfølge at det går bra til slutt. Det ingen selvfølge. Snarere tvert imot. Vi har vært Leif Olstad og jeg og flere andre I Marita-stiftelsen som har en bakgrunn som rusmisbrukere. Vi har vært sinnssykt privilegiert som har fått lov til å bli kjent med Jesus, som har fått et møte med evangeliets kraft, som har forvandlet hele vårt liv og hele vår eksistens, som har reist oss opp og som har gjort at vi kan få lov til å leve I det vi lever I dag. Tenk på Leif Olstad, tenk på det, det var liksom hele starten på Marita-stiftelsen. En enkel, håper å si, ja, enkel han jo ikke, men håper å si en enkel mann. ikke si at jeg har sagt det her, altså. Og liksom kommer tilfeldigvis inn på et møte, fordi 2 pene jenter inviterer han inn på møte. Utrolig hva man kan bruke pene jenter til, altså. Og så sitter han der, og så sover på møte, full av morfin. Og så kommer en som står oppe I koret der, vet du. En psykisk utviklingshemmet gutt som ser Leif sitter og sover og får nød for han, vet du. Og går ned og legger hendene på han og ber for han. Våkner han dagen etterpå, uten abstinenser. Starten på et liv. Kommer til Sarons dal. Drømmer om å tjene Herren. Og så sier han til Gud, Gud, hva har du tenkt å bruke meg til? Jeg har ingenting. Jeg har absolutt ingenting. Og så taler Gud til ham, og så sier han, så sa Leif, eneste jeg har, sånn, jeg har én ting, og det eneste jeg har, det et ødelagt liv. Så taler Gud til ham, så sier han, bruk det ødelagte livet ditt. Det var starten på Marita-stiftelsen, som I dag 45 ansatte,
250 frivillige medarbeidere har arbeid I 13 forskjellige fengsler på Østlandsområdet. Reiser land og strand rundt på skoler, blant konfirmanter, jobber med prostituerte, hjelper mennesker ut av elendighet, har botilbud, tar folk fra fengsel og rett inn I arbeid. Og så får vi be med over 500 mennesker til frelse hvert eneste år, bare gjennom det arbeidet. Fantastisk. Gud god, vet du. Gud fantastisk. Jeg hadde lyst til å dele noen ord der. Jeg tenkte på hvem var som drev... Nei, hun har gått et eller annet på barnet. Hun på... tenkte på den nye Bibelen, vet du. Den må jeg se og få med. Fordi at her begynner det å bli dårlige greier nå. Men det ikke permen som det viktigste, altså. Det innholdet. Så jeg sa til Bente, den Bibelen nå må jeg bare, den må jeg bare få med. For jeg har hørt mye bra om det nå. Og så nå liksom tida inne for å gjøre et skifte. Så, halleluja. Det en historie i Markus evangeliet som fascinerer meg. Det liksom, da tenker jeg på dette her liksom... Der kunne Marita-stiftelsen vært. Jeg håper å si ikke I stedet for Jesus, men vi kunne vært I sammen med Og det fantastisk, vet du, det der, men når mennesker får et møte med Jesus. Når vi jobber med mennesker, så det veldig mange som tenker liksom det at ja, her skal det mye til. Og liksom, hvordan I all verden skal det bli orden på det mennesket der, liksom? Hvordan skal det mennesket der klare å begynne å leve ordentlig? Og egentlig så det ikke så komplisert, vet du. Hvis vi vrir hodet fra menneskelige tanker til guddommelige tanker, fordi at det skal egentlig ikke noe mer til enn at mennesket får et personlig møte med Jesus. Da endrer livet seg. Det var det som skjedde med meg. Etter 31 innleggelser på forskjellige institusjoner og helt kjørt I huet, så satt jeg bare plutselig, og så kom Jesus. Og så tok han tak I livet mitt. Og det jeg ikke hadde klart å få til på mange års forsøk, og 31 innleggelser på forskjellige institusjoner, det var sånn, så gjorde Jesus alt det med en gang. For det fint, vet du. Og få muligheten til å bli en ny skapning. Da begynner du livet helt på nytt, vet du. Et helt nytt liv, med helt andre forutsetninger, med helt nye ressurser, som gjør at du har muligheten for å lykkes. Det var jo det som skjedde for meg, at jeg fikk tilgang på nye ressurser I mitt indre liv, som gjorde at jeg var I stand. Gud gjorde meg I stand til å kunne lykkes. Livet må jeg jo leve selv, men når han lever det livet igjennom, da det muligheter. Og det mange som sier det at ja, du må liksom bli frelst pluss litt til. Det bare, det største løgnen som finnes altså. Ja. Nei, de holder ikke bare med å bli frelst, sier folk. Du må liksom gjøre noe selv også. Det ikke sant. Det ikke sant. Du skal få høre på en historie som så sterk. Og det fra Markus 5. Og det når jeg leser om den historien, så leser jeg om den gærneste mann jeg noen gang har... Så gærne folk har ikke jeg møtt. Altså, jeg har møtt mye gærne folk, men ikke som han her som det står om I Markus 5. Han er litt gærnere enn de fleste jeg har vært borti. Men vi har noen sånne I Marita også, som vi liksom lurer på hvordan skal dette her gå. Men det var en demonbesatt mann som Jesus møtte nede ved Genesarets sjøen, som fløy oppi, han holdt det oppi I gravene, står det. Der fløy han rundt, og skremte vettet av alle som bodde i området der. De var jo skrekkslagne, bare de så han. De var så redde for han, så gæren var han. Og han fløy, står det, han fløy opp i fjellene og slo seg selv i huet med steiner. Da er du ikke helt i vater. Da er det et eller annet som er, ikke sant? Og jeg skal lese den historien, for jeg synes den er så fantastisk. Så står det, de kom ned til Genesarets land, ja, eller til Genesarets sjøen, og da står det, da han var steget ut av båten, kom det straks en mann mot ham fra gravene. Han var besatt av en uren ånd, og hadde sitt tilhold i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker. For han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men hadde revet lenkene av og hadde sprengt fotjernene, og ingen kunne rå med ham. Hele tiden, natt og dag, for han omkring i gravene og fjellene, og han skrek og slo seg selv med steiner. Da nå så Jesus langt bortefra, kom han løpende og falt ned for ham. Han ropte med høy røst og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du den høyeste Guds sønn? Jeg besverger deg ved Gud at du ikke må pine meg.» For han hadde sagt til ham, «Du urene ånd, far ut av mannen.» Han spurte ham, «Hva er ditt navn?» Og han svarte, «Legion er mitt navn, for vi er mange.» Og han bønnfalt ham om han ikke måtte sende dem ut av bygden. Nå gikk det en stor svineflokk på beite der ved fjellet. De urene ånder bad ham og sa, «Send oss i svinene, så vi kan fare inn i dem.» Han gav dem lov til det. Da for de urene ånder ut av mannen og inn i svinene, og hele flokken av svin omkring 2000 i tallet styrtet seg ut for stupet ned i sjøen, og de druknet i sjøen. De som gjette dem tok flukten, og de fortalte om dette i byen og i grendene. Folk kom da ut for å se hva som var skjedd. Da de kom fram til Jesus, fikk de se den besatte sitte der påkledd og ved sans og samling. Han som hadde vært besatt av legionen, og de ble slått av frykt. De som hadde sett det, fortalte dem hvordan det var gått til med den besatte, og hva som var skjedd med svinene. Og de begynte å bønnfalle ham om å dra bort fra bygdene deres. Da han gikk i båten, ba han som hadde vært besatt om å få bli med ham. Han lot ham ikke få lov til det, men sa til ham, «Gå hjem til dine egne og fortell alt det Herren har gjort for deg, og at han har vist barmhjertighet mot deg.» Han gikk da av sted og begynte å gjøre kjent i Dekapolis alt det Jesus hadde gjort for ham, og alle undret seg. Halleluja. Det er en fantastisk historie, vet du. Tenk, dette her var en mann som var skikkelig ute og kjørte, altså. De hadde fotlenker, skikkelig sånne jernbeslag og fotlenker rundt beina på han, og bandt den med kjetting for å holde mannen i ro. Og det var sånne krefter inn, demonske krefter, at det bare brøt den rett av. Så dette her var en mann som var skikkelig, han var jo frykta i hele området. Og når jeg leser, så må jeg nesten dra litt på smilebånd nå. For å være så gæren at demonene spør om de kan få lov til å slippe å være i mannen. Da er du gal, vet du. Det var det, hvis du leser det, det var det de sa. De spurte Jesus om ikke de heller kunne komme ut i en svineflokk. Ja, og... Men han, demonbesatte mann, han ville jo bare ha dem. Han sa, ikke jag dem ut av bygda, sånn. Det var den eneste kameraten han hadde, vet du. Det var de demonene. Men Jesus talte til dem, og så forsvant dem ut, og rett inn i den svineflokken. Og så døde dem alle sammen, stod det. De bare stupte på utsida der. Og i samme øyeblikk så var denne mannen helt fri. Han ble momentant løst og fri, og satt plutselig der sammen med Jesus. Og de var jo skrekkslagne, og var jo helt i sjokk når de kom, og fikk se at han satt der helt normal. Og sammen med Jesus. Og alt var liksom, det var en forandring, total forvandling. Momentan forvandling. Og du skjønner det at Når mennesket får et møte med Jesus, så skjer en radikal endring. For det som skjer, det at du blir jo en ny skapning. Bibelen snakker jo om at du blir begravd med Kristus. Du får et helt nytt liv. Ikke sånn som jeg trodde at det å bli en kristen for meg, vet du. Jeg tenkte, det får jeg aldri til. Det er helt umulig for meg. På den standarden der og på det nivået der kommer jeg aldri opp, tenkte jeg. Det var når jeg begynte å tenke på det. Først så hadde jeg et veldig negativt forhold til det. Jeg tenkte, det er ille nok å være sprøytenarkoman om jeg ikke skal bli en kristen nå, liksom. Da har jeg jo ikke spesielt positivt forhold til det. Men jeg tenkte, det nivået der kommer jeg aldri opp på. Men så fikk jeg et personlig møte med Jesus. Jeg hadde veldig negativt forhold til det. Men så fikk jeg en personlig møte med Jesus, og så ble plutselig det umulige mulig. Det som var menneskelig sett var helt umulig, det ble plutselig mulig. Og det der ser vi, vet du, i Marita-stiftelsen hele tiden. Da kommer folk inn på Marita-kaféen, eller vi møter dem i fengsel, så ser vi at det umulige blir mulig. Og det er, jeg må bare innrømme det, at det er ganske mange mennesker som jeg har tenkt, det der går ikke. Det der får vi aldri til. Han der kommer aldri til å klare seg. Men så ser vi det i det øyeblikket mennesket får et møte med Jesus. Så skjer en endring, vet du. Da skjer en forvandling. Og jeg tror det at i mye større grad skal vi være med på å bringe Jesus liv inn i mennesker. Hjelpe mennesker til å få personlige møter med Gud. Et personlig møte, en opplevelse av himmelen. Ikke bare en forståelse, for det hjelper deg ingenting. For du forstår ingenting allikevel. Det er jo sannheten. Vi bare tror vi forstår, vet du. Men vi trenger erfaring. Hadde ikke jeg fått et personlig møte med Jesus, hadde jeg aldri vært her i dag. Jeg trengte å få et personlig møte som endret mitt liv. Endret det innifra og ut. Det var jo det jeg opplevde, at jeg fikk et helt nytt selvbilde, ikke sant? Jeg fikk en helt ny karakter. Jeg fikk jo ressurser som gjorde at jeg kunne holde meg unna det gamle livet, og få lov til å begynne å leve og søke inn i det som Gud hadde for meg. Og det er jo en fantastisk opplevelse. Og det er derfor folk blir begeistret, vet du. Fordi at du, i hvert fall veldig mange av dem som kanskje har levd veldig på skyggesiden, har opplevd veldig mange negative ting, med rus, kriminalitet, overgrep, hva som helst, så blir kontrastene veldig store. Selv om egentlig så er jo, vi opplever jo det alle sammen. Det å bli frelst, det er jo å bli en ny skapning. Og det er å gå ifra døden og inn i livet. Ja. Men mange, og meg selv iberegnet, vi opplevde jo nesten sånn rent fysisk også. Fordi vi har vært nærme døden. Vært nærme døden mange ganger. Og da når du får lov til å oppleve liv, og overflod av liv, og kjenne at det begynner å pulsere på en helt ny måte, så blir du begeistret, vet du. Ikke sant? Du blir begeistret for Jesus. Amen. Det er jo det som er fantastisk, å få det Jesus-livet, og kjenne at, yes, altså, det er noe som begynner å pulsere her inne. Du kjenner at det er godt, vet du. Kjenner plutselig, når du har vært lei av å leve, plutselig så bare kjenner du, yes, altså. Og våkne om morgenen og si, yes, en ny herlig dag. Hva har du for meg i dag, Jesus? Hva kan jeg få lov til å være med på? Hva kan jeg få lov til å være med og få se du gjør i dag? Og det der når man kan få lov til å be med mennesker sånn som i går til frelse, så blir du inspirert, vet du. Du blir begeistret, og du høster mer enn du sår. Amen. Det er det du gjør, vet du. Mange synes at det er et offer. Nei, det er ikke noe offer. Det er et privilegium å få lov til å dele Guds livet sitt, fordi du høster mye mer enn det du sår. Amen. Så det er når man står på, vet du, og gir gass og holder på, så sier folk, blir du ikke sliten, blir du ikke det? Nei, man blir inspirert, vet du. Man blir begeistret av det, fordi at man kjenner det, at det tar tak igjen, vet du. Amen. Og det er det jeg opplevde jo han der gærningen her, vet du, i Markus 5. Han ble jo begeistret, vet du. skikkelig begeistret. Og så sier han til Jesus, og når Jesus da skulle dra over på andre siden, så kommer han løpende ned til stranden, vet du, da er han helt i fyr og flamme. Og han der er han klar, han, vet du. Han har vært frelst i 10 minutter. Så kommer han og sier til Jesus, kan ikke vi få være med, kan ikke jeg få være med og være med dere? Da var han helt med, vet du. Han var klar for å gå rett inn i evangeliseringstima, vet du. Så sier Jesus den, nei, sier Jesus, kan ikke være med meg. Han hadde nok gjerninger fra før, om ikke. Så sier han til han, så sier han, nei, sånn, dra hjem til dine egne. Og så forteller du om hva som har skjedd til dine egne og og alle de andre som bor i området der. Og jeg har tenkt på en ting. Og så gikk han av det. Så gjorde han det. Og det sier meg noe om. Tenk hvor mange mennesker som sitter nesten hele livet og venter på at Gud skal bruke dem og får aldri gjort noe. Tenk på alle dem som sitter og venter på, hva skal Gud bruke meg til, liksom? Sier Jesus, kom deg hjem, sier Jesus. Og fortell dine egne om hva som har skjedd, hvem du har møtt, hva som du har opplevd. Så kan du fortsette å ta resten av området der du bor. Amen. Han ble sendt rett ut i tjenesten, vet du. Vet du hva? Nå er jeg kanskje litt stygg, men dere vet jo hvem jeg er. Og hvis ikke dere vet hvem jeg er, så er det jo enda bedre. Men du skjønner at noen ganger så er vi så selvopptatt at vi tenker at nei, jeg kan ikke det. Mange tror det er ydmykhet, og det har ikke noe med ydmykhet å gjøre, det har noe med selvopptatthet å gjøre. Nei, jeg kan ikke det, og jeg har ikke den utrustningen, og jeg har jo ikke den innsikten, og jeg har jo ikke den kunnskapen, og jeg har ikke den bibel i innsikt i Guds ord, og jeg har ikke ditt, eller jeg har ikke datt. Det er ikke det du skal dele, vet du. Du skal dele det du har opplevd med Gud. Amen. Du skal være en formidler av Jesus. Det står det at Kristus i dere er håp om herlighet. For hvem? For hedningene. For de ufrelste. Det er det som kommer til å gjøre noe med hjertet deres, vet du. Det er det som kommer til å skape en nysgjerrighet, en lengsel etter å få et møte med Gud, dem også. Det er din Jesus opplevelse. Det er din formidling av hva Gud har gjort i ditt liv. Hva Jesus betyr. Amen. Og du skjønner det at det er det du kan spørre hvem som helst, og i hvert fall alle dem jeg har jobbet med, og spørre hva som gjorde at du kom til tro. Jeg møtte et menneske som fortalte meg hva han hadde opplevd med Jesus. Og så ble det sådd et frø av tro inn i hjertet. Og så begynte det å spire. Og så slo det til. Amen. Det var det som skjedde med meg. Det var en som delte sitt liv. Jeg møtte en gammel kompis som jeg hadde gått på kjøret sammen med, som hadde fått et møte med, radikalt møte med Jesus, fått et totalt annerledes liv. Og så kom han til meg, og så fortalte han. Og jeg så jo at det var skjedd et eller annet, men jeg trodde jo ikke på Gud. Du fortalte meg, jeg har fått et møte med Jesus, Jan. Det har endret hele livet mitt. Alt det jeg har lengtet etter, det ble plutselig forvandlet. Og plutselig så kom jeg inn i det jeg hadde lengtet og drømt etter. Og jeg trodde ikke noe på det, men jeg tenkte, hva er dette for noe? Men så kjente jeg at dette er sant. Det han sier har han opplevd. Jeg trodde ikke noe på det, men jeg trodde at det han sa var sant. Skjønner du hva jeg mener nå? Jeg kjente at dette har han opplevd. Men jeg tenkte, det er sikkert bare et eller annet sånn greier. Men jeg skjønte at det her er noe. Og så ble det sådd, vet du. Et frø av tro. Et lite frø av tro i hjertet mitt. Og det ble starten på mitt nye liv. Da ble jeg åpen for evangeliet. Halleluja. Og det er noe av det som er din og min Det det som ditt og mitt kall, vet du. Det å formidle evangeliet. Det ikke, hvis man, jeg følger, jo litt på Facebook. Og litt sånn forskjellig. Og noen ganger ser jeg på kristen TV også. Det og jeg må si som, det her kanskje ikke så pent å si, men jeg må si som, sjefen min sier, at noen ganger så ber jeg til Gud om at mine ufrelste naboer ikke ser på dette. Eller leser dette. For du skjønner det at det er ikke... det er den hellige ånd, vet du, som overbeviser verden om synd, rettferdighet og dom. Det bør ikke du og jeg gjøre. Det er ikke din og min oppgave å fortelle folk hvordan de skal leve og ikke leve. Og ingen som hadde fortalt meg det. Når jeg ble frelst og fikk oppleve å bli en ny skapning, så skjønte jeg hvordan Gud ville at jeg skulle leve. Det var ingen som behøvde å fortelle meg det. Det hellige ånd overbeviser verden om synd, rettferdighet og dom. Amen. Det skjønner jeg at jeg tror det mennesker i dag mer og mer trenger, det å få oppleve nåde fra himmelen. Nåde fra Gud. Amen. Og det handler om tilgivelse. Det handler om overbærenhet. Det å gi folk en mulighet. Igjen. Og igjen. Og igjen. Og igjen. Det Guds hjerte. Og du skjønner det, når mennesker møter en sånn holdning, en Jesus-holdning, som vi med å representere blant mennesker, så kommer det til å bli attraktivt. Og jeg helt overbevist om en ting. Det mange som uenige med meg, men det går ikke an å være uenig i det. De som får et personlig møte med Jesus, sier aldri nei til å bli frelst. Aldri. Aldri. Det folk sier nei til, det hva de tror det er. Det de har fått formidlet av fordømmelse, av det ene, det kunne ramse opp i masse greier. Det ikke alt av det som riktig. Noe av det vrangforestillinger, men det allikevel en personlig opplevelse. Men når mennesker får et møte, personlig møte med Jesus, det ingen som sier nei takk. Ikke en. Da det ikke sant det som står i Guds ord. Det få et personlig møte med Jesus, det endrer hele ditt liv. Halleluja. Derfor så holder ikke vi på Marita-kaféen bare for å gi rusmisbrukere og prostituerte mat, klær og omsorg. Hvis ikke de får evangeliet og får et møte med Jesus, er alt det vi holder på med bortkastet. Alt er bortkastet. Du kommer ikke til himmelen fordi du mett, eller har bra klær, eller har fått et klapp på skuldra. Du kommer dit bare i en eneste grunn. Og det fordi at du har blitt kjent med Jesus. Du har fått et møte med Jesus her nede. Det du og jeg satt og formidler av, det å formidle evangeliet. Evangeliet som en Guds kraft. En Guds kraft til frelse. Halleluja. Og det det som gjør at vi kan få lov til å ha nåde, være inkluderende og hjelpe mennesker. Gå både 1 og 2 mil. Halleluja. Woo! Jeg synes det var veldig bra selv da. Det står det i Romerne, vet du. Jeg kan lese fra vers 4, Romerne 6, vers 4. Det fantastisk, vet du. Budskapet bare fantastisk. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Amen. For vi blitt forenet ved ham, ved en død som lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som død, rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve ved ham. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Gud har en hensikt med ditt liv. Han ser ikke til din fortid, akkurat på samme måte som han ikke ser til min fortid. Det er kanskje lettere å forholde deg til din egen fortid enn til min fortid, takk og lov. Men Gud forholder seg ikke til det. Det er han ferdig med. Men alt for mange kristne sitter med fordømmelse, de sitter med nederlagsfølelse, de opplever at ikke de strekker til, opplever at Gud ikke har en vei for dem, føler ikke at de har en tjeneste, eller at de har utrustning. Det er løgn fra ende til annen, alt sammen. Fordi at når vi tar imot Jesus, når vi inviterer Jesus inn i vårt liv, så døde vi en død som lik hans død, står det. Og det er begravelser av alle nederlag, synd og nederlag og elendighet. Og så reiser han oss opp til et helt nytt liv. Så de ressursene du går og ber om, vet du, dem har du allerede fått. Amen. For det er Kristus i deg som din ressurs. Og det er den eneste grunnen til at Gud har tro på deg. Det er at han har plassert hele Guds livet inn i ditt indre liv. Ellers hadde han ikke hatt tro på hverken deg eller meg, vet du. Det hadde han, og da hadde han jo bare resignert. Da hadde han bare sittet sånn, og han sitter sånn, nei. Men fordi at hele guddommens fylde er plassert inn i ditt indre liv, så er det muligheter. Derfor har Gud tro på deg. Og det er, jeg har vært i flere menigheter, hvor jeg har møtt pastoren og noen som sier, jeg spør hvordan går det? Nei, vi har så lite ressurser, sier han. Hva, sier jeg? Lite ressurser? Er du gæren? Det er jo overflod av ressurser her. Men du må jo ikke se det med dine øyne. Da kan du jo bli motløs. Liksom går rundt og ser på menighetens medlemmer, liksom. Nei, det her ser ikke bra ut, liksom. Men du skjønner det at det er ressursen i menigheten, ressurser i menneskers liv, det er Jesus. Det er Jesus' livet. Du skjønner det, når han kan sette en mann fri og sende den rett ut i tjeneste etter 10 minutter, så skjønner han at det har noe med Gud å gjøre. Amen. Den mannen var ikke mye i stand til, altså hadde han menneskelig sett, så hadde han aldri slippet til i menigheten her før det hadde gått minst 5 år. Ja, du skjønner hva jeg mener nå. Han sa at du må i hvert fall gå minst 1 bibelskole før du kan slippe det på plattforma her, liksom. Men du skjønner det, Gud tenker annerledes, vet du. Fordi at når mennesket får et personlig møte med han, så skjer en total forandring. Og det er Jesus livet. Derfor så trenger vi å bli rausere, vet du. Rausere med hverandre. Og å være med og oppmuntre, det er ditt og mitt kall. Derfor så har jeg lyst til å si til deg og oppmuntre deg i formiddag, at det finnes ressurser i ditt liv. Det finnes uforløste ressurser i ditt liv. Og når de ressursene blir forløst, så kommer du til å være en smittebærer for evangeliet. Amen. Ikke fordi du er så flink. Ikke fordi du har så mye innsikt, ikke fordi du er så frimodig, men fordi Jesus fungerer, aktiviserer det indre livet, vet du. Så blir det bare... Så får mennesker kjenne dem, vet du. Det står at de skal lukte, vet du. Du skal være som en duft på hvert et sted. Amen. Så du skal bare gå rundt, vet du, så lukter det godt av deg. Du kan ta en test, vet du, etter møtet. Hvordan lukter det av meg, liksom? Bare ikke lukt under armene. Men lukt i hjertet. Ta en sånn der snus på hjerterota. Så kjenner du hvordan det står til, vet du. Amen. Og det skal være som en duft på hvert et sted. Så det skal lukte godt av oss, vet du. Vi skal presentere noe som attraktivt. Og det jeg håper å si, når vi ser etter ressurser, når vi ansetter folk i Marita, enten det på i botilbudet, eller det i fengselsarbeidet, eller det på Marita-kaféen, så ikke alt det de kan vi ser etter. Men vi lukter. Vi går etter lukta. Amen. Det er noe, kanskje det beste jeg vet med Marita-stiftelsen. Det at de går etter lukta når de ansetter folk. Av og til går han og blir lurt av det også. Men du skjønner det at når man lukter og er under veiledning av den hellige ånd, så kjenner du det at her en som kan spre en god duft i vår virksomhet. Du ikke kunne så mye. Det andre som kan. Andre som kan både ditt og datt. Vi bør ikke kunne så mye. Kunnskap har ikke ført en mann til himmelen, tror jeg. Men Guds liv. Wow. Derfor skal jeg avslutte nå. Nå kommer kona mi til å bli fornøyd med meg, for hun pleier å si det at du får ikke lov til å preke mer enn 20 minutter. Så når hun med, så må jeg holde meg litt i tømmene. Halleluja. Paulus skriver til Timoteus og sier han, derfor minner jeg deg igjen om at du opptenner din Guds nådegaver som i deg. Halleluja. For Gud gav oss ikke en motløshetens ånd, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Den du i besittelse av, og den aktiviseres i ditt indre liv ved den hellige ånd. Amen. Jesus, jeg bare takker og priser deg, Herre. Jeg takker deg, Herre, for at du ønsker bare det beste for alle mennesker. Og du lengter etter å se at alle mennesker skal bli frelst, Herre. Og Jesus, nå bare ber vi enkelt i formiddag at vi kan få lov til å legge alt, alle nederlag, alle negative tanker om oss selv, hvem vi hva vi kan, hva vi ikke kan. Men legger vi det dødt, for det har du tatt på korset. Det tilintetgjort, det begravd med deg, Jesus. Og så ber vi om en ny inspirasjon, at du igjen tenner den Guds gave som du har lagt ned i våre liv, så vi kan være levende vitnesbyrd om din godhet, om din nåde, og bringe nåde og tilgivelse ut til folket. Guds godhet driver mennesker til omvendelse. Velsign menigheten her. Velsign hver og en. I Jesu navn. Og jeg ber deg også for de ungdommene som inviterte deg inn i sitt liv i går, Herre. Nå skal du ta vare på dem. Du skal inspirere dem. Du skal tale til dem. Du skal opplyse dem. Du skal inspirere dem. Og du skal få lov til å kjenne, Herre, at de har fått et nytt liv. At det noe som har spiret fram. At det noe som pulserer. Og så skal du bruke dem. Bruke dem. Og bruke dem. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Halleluja. Shabra la mandorili, shikintura mandonia.